Jónsson.
Virðulegu forseti, já, þetta dæmi um háttvirtan fyrirvandi þingmann Ásmund Einar Daðason sýnir náttúrulega umfram allt hversu fáránlega þessi lög eru, að það sé hægt að smána fána en segja að þetta sé ekki fáninn sem þú ert að smána, heldur fáninn sem er löglegt að smána. Að það að vera í mótmælum gegn ríkjasambandi sem að þú af bara hjartans einlægni telur ekki vera af hinu góða, að sé hægt að setja þeim mótmælum skorður þó þau félist ekki öðru en að setja límmiða á heyrúlur þar sem að þær ber fyrir sjónum almennings. Þetta er fáránlegt dæmi sem sýnir hversu fáránleg lagagreinin er.
Andsvörum er lokið.